Европа сега. Добър ден на 23 декември. Слушате Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването всяка седмица ви разказваме как работата на парламента влияе върху всички нас. Тази седмица темата е защитата на потребителите. На кого можем да се оплачем, ако не сме доволни от чуждестранен търговец? В предаването още. Защо някои заседания на комисии в Европейския парламент са закрити? И може ли парламента да спре одобрението на европейски закон? Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Европа сега. Сезона на подаръците все повече хора използват интернет сайтове за пазаруване. Предимствата са добрите цени и удобството. Недостатъкът е, че когато не сме доволни от стоката, не можем да отидем в магазина да я върнем. В този случай има процедура за уреждане на отношенията между купувача и продавача. Когато обаче преговорите са неуспешни, а искаме обезщетение от търговец, намираш се на територията на Европейския съюз, можем да потърсим помощ от Европейския потребителски център. Как става това и с какво точно се занимава центъра, разказва юридическия консултант в Европейския потребителски център България Венцислав Петков.
Статута на Европейски потребителски център България е проект, който е съвместно спонсориран от Европейската комисия, в частност Генерална дирекция Здравеопазване и защита на потребителите и Българската комисия за защита на потребителите.
Какво правите в този център?
В центъра оказваме съдействие при трансгранични спорове между потребители и търговци, регистрирани в други страни, членки на ЕС, когато се касае за български граждани, и жалби от други страни членки, граждани на други страни членки, срещу български търговци. Дейността ни се изразява в доброволни преговори под формата на медиация. Ние не разполагаме с санкционни правомощия, а се опитваме чрез преговори и извънсъдебни методи да постигнем взаимно изгоден резултат, както за потребителя, така и за търговеца.
Кой може да използва вашите услуги и колко струват те?
Значи услугите ни не са платени, тъй като ние работим по проект, който е финансиран от Европейската комисия и Българската комисия за защита на потребителите, както казах. Услугите ни може да използва всеки гражданин, който има местожителство в страна членка на Европейския съюз, било то България или някои от другите страни членки. И има някакъв проблем с търговец при закупуване на стока или ползване на услуга в рамките на някои от страните членки на ЕС.
При какви проблеми, в какви случаи можем да ви търсим и в какви няма да можете да помогнете?
Най-честите случаи, в които потребителят се обръщат към нас, са свързани с проблеми при самолетни пътувания. Това са загубени багажи, забавени или отменени полети. Също така с настаняване в хотели и в други страни членки, когато българите организират индивидуално своите пътувания или пък чрез пакетни услуги. Също така електронната търговия, поръчка на дрехи, обувки, мобилни телефони, лаптопи от интернет заемат друг голям процент от случаите. В тези случаи ние можем да помогнем, ако насреща ни съществува реален търговец, който има желание да преговаря и да бъде страна по преговорите, за да бъде постигнат един взаимоизгоден резултат. Не можем да помогнем в случай, че се касае за измама. За съжаление, драстично се увеличи броя на измамените потребители, които пазаруват най-вече по интернет. Става въпрос за търговци в кавички или лица с намерение да натрупат печалба, които действат под чуждо търговско име и самоличност, от името на утвърдени фирми на пазара, представят се или за служители на тази фирма, или казват, че ще договорят големи отстъпки за потребителите, стига те да им изпратят някаква сума пари. След изпращането на тази сума и получаването им от тези измамници, те преустановяват контакта с потребителите и, за съжаление, в този случай не ни остава нищо друго, освен да констатираме, че е налице за измама и да съветваме потребителя да се обърне към органите на полицията или на съда.
Важно е да посочим, че за да започнете вие работа по някой случай, трябва търговеца от когато има оплакване, да е в страна от Европейския съюз, така ли?
Търговецът трябва да е регистриран на територията на страна от Европейския съюз, Норвегия или Исландия.
А каква е процедурата? Да кажем, аз съм купил някаква некачествена стока по интернет от, примерно, която е дошла от Италия. Но не съм доволен, писал съм няколко мейли на търговец, който казва, не ме интересува. Свързвам се с вас. По какъв начин се свързвам и оттам нататък какво се следва?
Процедурата е следната. Преди да се обърне потребителя към нас, ние го съветваме да осъществи контакт най-напред с търговеца и да поиска някакво удовлетворително за него разрешение на проблема. В случай, че е на лице отказ, бил той изричен или мълчалив, ние вече можем да се намесим и да преговаряме от негово име с търговеца. Това става последния начин. След като получим жалбата, имаме 7-дневен срок за преглеждане на документацията по нея от правна и фактическа гледна точка. След което, ако счетем, че е на лице нашата компетентност, изпращаме случая до колегите ни от потребителския център в страната по седалище на търговеца, в случая, който посочихте, Европейски потребителски център в Италия. Този център, съответно по седалище на търговеца или в случая в Италия, ще извърши на практика процедурата по медиация, а ние ще бъдем контролиращата страна. Европейската комисия е дала един срок от 70 дена за разрешаване на случай, който, разбира се, е инструктивен и може да бъде скъсяван или удължаван в зависимост от хода на преговорите и това как текат те, дали има шансове за разрешаването на случая или не. В случай, че не бъде постигнато взаимоизгодно и удовлетворително за потребителя решение в рамките на 70 дни, или нямаме получен отговор от търговеца, или на лице мълчаливо съгласие, ние препращаме потребителя към или по служебен път към орган, който е компетентен да разгледа спор в съответната държава, или самият той по своя инициатива прави това.
Стигало ли се някога до съд?
Значи, бидейки орган, който се занимава с извънсъдебна форма на медиация, ние не можем да оказваме съдействие по съдебни искове на потребителите. Когато те имат такова намерение или вече са завели дело срещу търговеца, нямаме правно-нормативна база да направим това с оглед нашата компетентност и нашите изцяло доброволни методи на действие. Това са два различни пътя за постигане на крайния резултат. Единият е нашия под формата на доброволни преговори, а другият е съдебният и те могат да текат както паралелно, така и потребителя първо да мине през нашата доброволна процедура и в случай, че не бъде постигнат резултат, да се обърне вече към съда, но това трябва да бъде съобразено с оглед на сроковете, които текат, да не бъдат изпуснати от него.
Европа сега. Европейският потребителски център България помага на български потребители, имащи претенции към търговци в Европейския съюз. Венцислав Петков, юридически съветник в центъра, дава подробности как става това и колко българи досега са ползвали услугите.
Имаме значително нарастване на броя на жалбите на български граждани спрямо търговци от други страни членки на ЕС. През 2010-та техният брой е 184, докато през 2009-та той е бил 100. Спрямо българските търговци жалбите са били повече през миналата година, 38 на брой срещу 29 регистрирани през тази. Точно така. Чужденците се жалват най-вече за имоти, които са закупили в България и те не са довършени или пък нямат ток, вода или парно, не са спазени сроковете за строителство, също така от електронна търговия, продажба на парфюми и други стоки от български търговци, но техният брой все още не е голям, което може би говори добре, че българският търговец се отнася лоялно към своите потребители, докато най-честите проблеми на българите с чуждестранни търговци се явяват електронната търговия, самолетните пътувания, настаняването в хотели, вече по-малък брой имаме рент-а-кар услуги и така нататък.
Вие как се обяснявате увеличаването на жалбите от български потребители? По-некачествени са станали услугите или просто хората вече знаят какво да правят в случай, когато не са доволни от услугата или стоката?
Ами, според мен лично можем да обясним тази тенденция с това, че българина започна все повече да използва улесненията за пазаруване, които му предлага интернет конкретно. Там забелязваме най-голямото увеличение, около 65% от всички жалби постъпили при нас, свързани с интернет пазаруване. То предлага както голямо улеснение на потребителя, така и по-ниски цени. А също така можем да кажем, че българина вече стана по-чувствителен към своите права, започна да придобива правна култура и се стреми да отстоява правата си. Не една и две са кампаниите, които се правят и които ние от Европейски потребителски център и Комисия за защита на потребителите правим, за да разясняваме какви права имат потребителите и как да ги защитят. Но много е важно да четат общите условия и да внимават още от самото начало, преди да направят своя избор, да го направят вече като информирани потребители.
А как са се развили случаите на чужденци, които се оплакват от български фирми?
Ами, голяма част от тях, над 50%, сме успяли да разрешим по нашите методи на доброволна медиация. Останалия брой случаи не успяхме да разрешим поради различни причини. Част от тях са неоснователност на самото искане или отказ на самия търговец да сътрудничи по спора, тъй като това е доброволен метод и той не е задължен да прави това. В този случай сме посъветвали потребителите да се обърнат към други органи, било то държавни или неправителствени организации или към съда, но за един голям брой, значителен от случаите, над половината с български търговци са разрешени. И пак повтарям, това са търговци, които са в сферата на електронната търговия, интернет сайтове, авиокомпании, рентакар компании и по-малък брой хотели.
А кои са най-рисковите сайтове или най-рисковите държави, от които най-много се оплакват хората, на смисъл от електронната търговия? В кои държави има най-много сайтове фантоми?
Можем да кажем, че най-много такива сайтове фантоми са засечени от нас в Великобритания, на територията на Обединеното кралство. Става въпрос за сайтове, които съдържат индикацията UK като домейн, но след щателно извършена проверка от наша страна и от страна на колегите ни от потребителския център в Великобритания, се оказва, че на посочените адреси не съществуват такива търговци, посочения номер в търговския регистър е фалшив или пък отговаря на компания, която се занимава с съвсем друг вид търговия, различна от тази, която е оферирана на потребителите. И това се оказва голям проблем, защото човек, виждайки сайт, с който е с домен UK или D, това индикира в него представата, че се касае за легален търговец, регистриран в държава членка, в която се спазват правата, но това на практика не винаги е така. И се оказва, че това са хора, които са, дори да съществува такъв търговец, в много от случаите той съществува в страни като Нигерия, страни от Азия, където дори да извършва легално своята дейност, едно, че Европейския потребителски център не е компетентен, тъй като става въпрос за страни извън ЕС, друго, че процесът на комуникацията с оглед на предявяването на рекламация е много затруднен или изобщо не може да бъде осъществен. Потребителът трябва да знае, че когато пазарува стоки от сайтове извън ЕС, рискува да плати мита, ДДС или стоката да му бъде конфискувана от митническите власти.
Какви съвети обикновено давате на потребителите, за да не стават жертва на нелоялна търговска практика?
Свидетели сме на много видове така клопки, които са към потребителите, но Най-вече съветваме, преди да пристъпат към пазаруване по интернет, да огледат самата информация, която търговец е оставил за себе си в сайта, да се стремят, ако има само формуляр за обратна връзка, без да има адрес на седалището, телефон, факс, това би могло да означава, че търговеца не иска да се свържат с него и не иска да отговори в последствие на поставените към него рекламации. Също така трябва да се четат общите условия, било то с дребен шрифт или ясно написани. В тях понякога се съдържат клаузи, които силно ограничават правата на потребителите. Ако потребителите забележат такова нещо, по-добре изобщо да не пазаруват от този сайт. Добре е да се информират по собствена инициатива, да направят едно търсене в интернет с името на компанията, тъй като е много вероятно, ако други потребители са имали негативен опит с тази фирма, вече да се е споделили. Много съвети могат да бъдат дадени. Когато се касае за пакетни услуги, трябва винаги да изискват екземпляр от договора за организирано пътуване, да питат дали посочената в офертата цена е крайна и не включва ли тя и други допълнителни такси, които те трябва да платят и така нататък. Но при всички случаи е добре всички условия и срокове да бъдат спазени с оглед на по-лесното предявяване на рекламацията и да се пазят всички разходооправдателни документи, като фактури, касови бележки, писмена кореспонденция, всичко това, което ще ни е необходимо както на потребителя, така и на нас, с оглед по-успешните преговори при защитаване интересите на потребителите с търговците.
Европа сега. Европейският парламент се слави с откритостта си, но защо още има дебати, които се провеждат зад затворени врата? По какви правила става това? И може ли парламентът да отхвърли закон? Отговора потърси екип на телевизията на Европейския парламент. Във вътрешните правила на парламента ясно е записано. Той трябва да осигури максимална прозрачност на действията си. Възможно е обаче да има и закрито заседание. В процеса на приемане на европейски закон има две фази, при които системно се прилага закрит дебат, триалог и помиряване. Триалога е първата крачка към оформяне на закон. Парламента, комисията и съвета на Европейския съюз се събират, за да подготвят основата за компромиси. Помиряването е последната стъпка и заседанията са зад закрити врата. Ако не постигнат съгласие, трите институции се събират в стремеж да намерят изход, казва Каролин Грьон от Департамента по политически науки на университета в Копенхаген.
В идеалния случай всички политически преговори трябва да са публични, за да може гражданите да ги разбират по-добре. Но понякога преговорите са много трудни, затова и вратите са затворени. Например, по въпроси на международните отношения или когато трябва да бъде постигнат компромис. В противен случай процедурата няма да доведе до компромис. Депутатите винаги могат да гласуват против предложение, но последствията от това зависят от процедурата по вземане на решение.
Вратите се затварят за спокойствие, но нещата могат да се променят. Парламентът иска да отвори вратите си за обикновените хора, особено по време на помиряване. Страните членки трябва да бъдат убедени, някои силно се противопоставят. А може ли парламентът да отхвърля безкрайно закон? Парламентът няма право да предлага закони за Европейския съюз. Това е работа на комисията, а депутатите правят поправки и осъществяват контрол. Има различни стъпки, водещи до крайното приемане на закон, при които парламента може наистина да бъде чут. Особено когато парламента решава, заедно с съвета по въпроси на околната среда, транспорта и безопасността на храните, например, казва Филип Першок, председател на неправителствената организация Novelle Europe.
Има два начина за несъгласие. Първият е чрез внасяне на поправки, които подобряват законите, приемани от Европейския парламент. Може да има много поправки, понякога над 100.
Битката за поправките кара Европейския парламент и съвета на министрите да преговарят за компромиси. Процедурата работи добре. През 2009 година в над 75% от случаите законите и регламентите бяха приети на първо четене в пленарна зала. Има по-радикален начин за опозиция срещу волята на страните членки. Когато депутатите настояват да запазят поправките си, преговорите със съвета накрая се провалят. Това става много рядко, но през 2009 не беше постигнато споразумение по директивата за работно време. Тя стана символична с показване на различията в 27-те страни на Европейския съюз. В резултат остана в сила старата директива, докато комисията направи друго предложение за обсъждане. Така приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.